kun sagalee amerikaati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa saalama fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meter bandi 22-25-31 irratti washington dc irra sagantaa afaan oromoon saatelaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akkam oltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera amma gara qophiittaa nuti ceena. Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa jiru keessatti barattoonni gandoota baadiyyaa erga barnoota addaan kutanii waggaa 3 ol ta'ee jira jechuudhaan maatiin barattoota keessaa hangi tokko sagalee Ameerikaatti manii jiru. Qormaata kutaa 8ffaa akka naannoo Oromiyaatti kennamuudhaaf jirus ka fudhatan warra magaalaaf magaalaa aanaatti barachaa turan qofaa jechuudhaan ibsan hoogganaan itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Bultoosaa Hirkoo gama isaaniin naannolee keessatti barattoonni 1400 oltu qormaaticha fudhachuudhaaf jiru jechuudhaan ibsanii haala barattoota bakkeewwan rakkoo nageenyaa qabanii immoo ibsuurraa of qusataniiru. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa jiran keessa jiraatan sagaleen Ameerikaa haasofsiisee akka jedhanitti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa gandoota baadiyyaatti baratan sababa rakkoo nageenyaatiin addaan kutan qormaata kutaa 8ffaa bara kanaasiin fudhatanii jechuun ibsaniiru. Jiraata godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii kan himanii fi maatii barataa ta'uu isaaniis kan ibsan nageenya koof maqaa koo hin waamnaa jechuun kan gaafatan qophii qormaata kutaa 8ffaa fi haala baruuf barsiisuu aanaa isaanii keessa jiru yeroo ibsan.
Barnoonni waggaa 2 kan amma gara waggaa 3 fi tarkaanfachuuf jira. Manni barumsaa kutaa 1 qabee akka 8 barsiisu duraan aanaa keenyarraa baay'eedha. Amma naannoo mana barumsa Gode Jabaa, mana barumsa Shakakkee, Qarree Tokkee, Nyaaf Tolee, Arideeraa kan jedhamu, Arreeree kan jedhamu manneen barnootaa kutaa 1 qabee akka 8 barsiisu turanii. Garuu waggaa 2 kanaas barnoonni iddoo kanatti dhaabbateera jechuudha. Wanni kutaa 8 kutaa 1 akka 8 wanni baratamu homtuu hin jiru. Warri silaa duraan ijoolleen kutaa 8 waggaa 3 kana horamuudhaa qaban haga ammaa wal dura jiru jechuudha. Inni kutaa 7 jiru kutaa 8 achi hin dabarre, inni kutaa 8 jiru illee 9 hin dabarre jechuudha. Magaalaa aanaa fi magaalaa dabalataa magaalaa Daalattii jedhamu ijoollee achitti qoraman qofatu kutaa 8 qoramuudha qophiirra jira malee gara kaanitti naannoo ganda 10-11 ta'an kana irratti qophiin isaa 1 jiru jechuudha. Bara darbetti hin qoramne waluma jala bara kananis irratti hidhamee taa'amaa ture amma dabaree nama meeqatu qabamsiisee waggaa 3tti kutaa 7 warri jiru warrum waggaa 3 baranaa kutaa 7 jirutu ammas kutaa 7 jira. Hojii jaarraa barnumsaa banameeyyuu jechuudha.
Odeeffannoon waajjira barnootaa aanaa Yaayyaa Gullallee irraa argame akka ibsutti manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa 18 aanatti hin qabdu keessaa manneen barnootaa 10 ta'an sababa rakkoo nageenyaatiin hojii baruuf barsiisuu kennaa kan hin jirre yoo ta'an bara kana barattoonni qormaata kutaa 8ffaatiif ta'an 400 jechuun itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa Yaayyaa Gullallee obbo Beegiin sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraataa godina Horra Gudur Wallaggaa aanaa Amroo ta'uu isaanii kan himanii fi maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko akka ibsanitti barattoonni qormaataaf ta'an warreen magaalaarra jiran qofaa jechuun ibsaniiru.
Guutummaa guututti barataan baadiyyaarra dur barachaa ture. Baadiyyaarra barataan xiqqatu guddatu kilaasii tokko kan daree tokkooti 50-60-70-80tti akkaataa dhiyeenya manneen barnootaa yookaan immoo poopuleeshinii mana gandhi suni qabuuni warri barachaa turan har'a hin jiru suni hin jiru aanaarratti duwwaadha kan inni jiru aanaan immoo maal giddu galeeffataa ragaa qabatamaa yookaan tileraansii yoo qabaate duwwaadha barataan tokko galmaa'ee kan inni qormaata mudachuu danda'u. Kanaaf guutummaa guututti jira jechuun danda'amu ofirraa baasuudhaaf kutaa 8ffaa yoo baay'attee kutaa 2-3 kan hin caalleedha sadarkaa aanaatti kan jiru.
Namni kun itti dabaluudhaan aanaalee godinichaa hedduu keessatti rakkoon nageenyaa jira ammallee kanaaf barattoonni barnoota addaan muranii jiru jechuun ibsaniiru.
Fakkeenyaaf akka godina warra Guduru Wallaggaatti yoo ilaalle aanoleen akka Amruu, Jaartee, Abidonboroo jarreen kun sodaa hamaa rakkoo hamaa keessatti isaan jiran addunyaan qabuu qubanii qabaanii haa ta'u garuu dhukkuba qormaataa dhammoo ofirraa baasa waan jedhu gaaffiidha waan ta'eef haa ta'u garuu akka sentarii magaalarra jirutti fakkeenyaaf akka magaalaa Amurutti akka Kiiramutti akka magaalaa Jaartee irratti yoo fudhanne hin kennama waan jedhuudhaan barataanii kan moodela qoramaa yookaan qormaata barnootatti erga dhiyooti asitti kan gaggeeffamaa jiru.
Itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa Amuruu obbo Alamaayyoo Waaqjiraa sagalee Amerikaaf akka ibsanitti akka aanaa kanaatti manneen barnootaa sagal sababa rakkoo nageenyaatiin hojii baruuf barsiisuurra akka hin jirre ibsuudhaan barattoonni 1,200 ta'an qormaataaf ni taa'u jechuun himaniiru.
Mana barnootaa 21 irratti barattoota dhiiraa 640 fi dubara 635 waliigala 1,275 qoruu fi qopheessinee jirra. Kilaastera Agamsaa fi kilaastera Oborraa irratti raalli nageenyaa jiraatus gara kilaasteraatti ol bunnee bakka rakkoon nageenyaan jirretti manneen barnootaa daree qaban irratti baruu barsiisee nan barakan. Mana barumsaa sagali rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e kan ol dhufanii gara kilaasteraatti barachaa turanidha jechuudha.
Akka naannoo Oromiyaatti godinaalee rakkoo nageenyaa jiranitti haalli baruuf barsiisuu ciccitaa ta'uu jiraattonnii fi maatiin barattootaa ibsanii jiru. Biiroon barnootaa Oromiyaa gamasaa bara kana barattoonni 1,400 ol ta'an qormaata kutaa 8ffaaf ni taa'u jechuun qophii xumuruusaas ibsee jira. Dr. Bultoosaa Hirkoo itti aanaa itti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaati.
Bakka hundattuu qorumsiin kennama bakka rakkoon nageenyaa jiru qofaaf osoo hin ta'in kanaan dura qorumsi kutaa 8 manneen barnoota kutaa 8 qaban keessatti kennama ture. Akkaataa kanaatiin yoo ilaalle buufata 1,735 ta'a. Kana keessatti qoruun immoo naamusa qorumsaa irratti dhiibbaa waan qabuuf jedhamee kilaastera 1,455 irratti barattoonni akka qoramanidha kan qopheessine. Yoo rakkoon nageenyaa mudatee aanaa irratti haalli itti kennamu jiraachuu danda'a. Aanaalee hunda keessatti iyyuu qorumsa kennina jenneetidha kan nuti karoorfannee manneen barnootaa akka carraa ta'anii sababa rakkoo nageenyaatiin hin barsiisne garuu qorumsa kennan isaaniin daataa isaanii qabu.
Akka maatiin barattootaa barsiisonnii fi hawaasni godinaalee garaagaraa keessa jiran keessuma bakka rakkoo nageenyaa jirutti barnoonnis addaan ciccitee bakka jirutu jira. Lakkoofsi barattoota sababa rakkoo nageenyaatiin qormaata irra hin teenye ni beekama. Akkasumas immoo manneen barnootaa sababa rakkoo nageenyaatiin barnoota osoo hin kenneen hafan lakkoofsaanii ni beekama.
Barattoonni nuti karoorfanne keessaa almost 97% dha 1,497% dha. Kanaafuu harcaatiin kan jiru kun 2.8% kan ta'u kun isa sana ta'uu danda'a jechuudha.
Maatiin barattootaa fi jiraattonni akka jiranitti barattoonni sadarkaa 1ffaa gandoota baadiyyaa irra jiran godinaalee rakkoo nageenyaa jiran keessatti barnoota barachaa jiran barnoota erga barachuu addaan muranii 3 ol lakkoofsaniiru jechuun himani. Biiroon barnootaa Oromiyaa immoo aanaalee hunda keessatti barnoonni kennamaa jira jechuun qormaata 1,800ffaafis barattoonni 1,597 ta'an qormaata ni fudhatu jechuun qophii xumuruusaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Naannoo Oromiyaa kan holqaawwan qorataman 320 ol qabdu faayaaf fakkiiwwan holqa keessaattis adda duree akka taate biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa beeksisee jira. Galmoo Daawwit dabalata qaba.
Naasir Ahmed Itoophiyaatti qorataa holqaa isa jalqabaati. Waan holqa biyya keessaas qoratee barreeffamaan holqaa akka jiru kan dubbatu dargaggoo Naasir armaan dura qorannoo holqoota naannoo Oromiyaa keessa jiran 321 irratti gaggeessee bifa kitaabaan maxxansee jira. Biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaattis qorataa holqaa kan ta'e Naasir holqaawwan naannoo Oromiyaa keessa jiran faayaa fi aartiiwwan holqaan warra bebbeekaman hedduutu jiru jedha.
Oromiyaan qorannoon nama tokkoon akka nama tokkootti kophaa kootiin gaggeessaa turee fi toora 127 qabdi seenaa duraa aartiiwwan holqa keessaa kan qoroomina saba Oromoo ibsan jechuudha. Aartiiwwan dhagaarraa fi holqa keessaa yookiin rook artis peentingiin kun faayidaa guddaa qaba. Akkuma addunyaattu jechuu yoo Eeshiyaa, Awurooppaa, Afrikaa as ilaalte jechuudha. Namni seenaa duraan qabne pirehistoorikii kun seenaan qabu jechuudha. Biyyee irra jiraatu sanallee tiyyee dubbachuun ni ulfaata jechuudha. Yeroon akkana jiru namuu iddoo duudhaa fi seenaa isaa ittiin ibsatu bara seenaa duraa sun galmeedhaan akka ammaatitti wanti ol kaayamu tokko hin jiru jechuudha. Keessumattuu barruun holqa keessaa yookiin rook artiin kun baay'inaan hanga ammaatitti toora 127 keessaa toora 110 gara Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti argama jechuudha. Kanaan dura kan beekamaa ture laga Odaatu beekamaa ture ini oda waga kumushani fi dibashani yachuda dalota kristos dure yachuda ini egana ni korono khana radufe fakenya flogni lagni oda diredo akesejira kombalchi fi diredan waldangisan lagahamatin paruna ma lagahamati ti argamte ana kombalcha khisat sins waga kumushani fi dibashani yachuda amma kacita argamte debite acuma ko ana kombalcha khisat godonji bitaa kimirgan kan argamtu kunis korono ka mirkalisotti wogu tanga khana qabateti acci tureyechu sun qofa miti borona fesejir kanamma wallaga ba khisajir debe bale khisati samma mulate jira
fakki wan kunen kuni ada oromo calaki su kesa darbesi qubsuma saba oromo durani leemu kesati ngay gudda kan qabani da jada nasir
dibata ko di dem torba khisa jata mi fi torba hanga jatam shanira ka argamadi otana new discover sofumar argamewji toro jatam torba korono ratti gaggefame woganisa adambe jirechudo kanafi fakenya fkanuma sofumar torbe darbe khisa argane florence university dana ka debisan yohan saan jepin acherati argamisun woga kuma to covid bashani hanga kuma la mafi ibasadi tiyechudo inni kamadi otana kunjechu gana qorunun sa de majira sawan iddo la mate argami sofu marcina tiyechu kanaf kana mandura ba qoratame tora wogga kuma sadi hanga kuma shani fi ibashani hanga kuma shani tiyechuda jiran fakenya fali ufanna kenya kesu matu baraduri anis akan kitaba jarra kudan lamma fa hijra dibajafi kudashan sena calan kojin argadde kitaba kaloratti barrairra ufala ufanna satif akan dubiset ufannan dur akuma waridur ufatukuni gafa kalor agara ufannati ufanis jala khanati milisani ni qallata gara surri khanan kofo dan jechuda hol qoratis kanar gitomo namoni pinesota adam sanifi saa dibato kofi shantama sawon jechuda ifi jeppi duraga fade agma aka gara baha harargit yoro kanaje isa durade murkita ge sumal mulisa manca kabate nama ma khanawjin isa dabatu mulisu danda inni jechuda kambira mo showa khisati gafa idal tali style reference sanity bichufa holqaratti argita yechu kanaf amma laga udajani achirati malaton achirati mulisu kana ka uda fakkatu jira
gama birati nazir holqa sofu marratti si qorannu dabalata gaggeese kitaba addas matton sofa kajedu ifomse jira kesuma qorannu isa holqa sofu markanan artiwani fi fakki wanulqa kesa kanumuri wagga kuma to koli qaban argamu sani ibse jira kanarratti sammo olqan bayone iskottigal me famuf ture sababu murasa afe kuni amma carra dableta argate resi jeda koranno sa kanan
toko olquni toko hamba yuniskoto udafi wa afuri sabarbajisa toko umama barbajisa lamada wanta sena sabarbajisa sadafaratemo ada yohan amanta chitinanusun itkesiti gifama ture afrafaratti sena dura barbajisa echun e prehistory ki sabar bayada echu kana fran qabanna ngonti sadangis injur sofu marjechu kana kankalesa irrate tokko morfolojisa sriti gete fagenyan hamba sun kesa qoranno galme sun kesa te hingal malef isanis wangodan qaban biyo ta garagara qoracha ture isasun amma wulitti qabame jere inisun jechu da inni ibra kesumatu hawata lamafatu dabalame amma fakenya artin holka kesa hamba yuniskoti galma biyoni garagara galme sajira biyoni fransai spain chuftinu galme fachajira hamba yunisko ratechu kunis mata isatifu hawata lamada fi sena lamada sofmar dabalechu argamne amma sofmar bretti argamechu kanaf yoro amma yo amma sofmar galme rahaka mulle haturu male haturumale boda galma udaf carraka baje iyad
kitaba kanad enyetti afan romoti fi afan ingiliziti mattan sufkan ku pajiru nasiri dirgagonni barno tawul kayo baratani ofisani akasuma simmo biya sani fayedu dinda wanta ani fi undu ittiyadu qaba jede jira gabas sagale america galmo dawit finfinera
Uganoni biyota Afrika hangi tokko imala gurmuna genya jedun gararashat imaluf jedu
በፈቃዱ
ጋሪን ሆጋንቶታ አፍሪካ ጋራራሻ ቲፊ ዩክሬን ዴሞ አፍሪካ ኪባዳ በለቴ ፕሬዝዳንቶታ ዛምቢያ ሪፐብሊክ ኮንጎ ማስር ሴነጋሊ ፊ ዩጋንዳ ካንፍኬሳ ቀቡየሙ ታው ፕሬዝዳንቲን አፍሪካ ኪባ ሳሪል ራማፎዛ ሆጋናጋሬ ካና አከታ አኒዳ ካንጋባሳሜ ቢዮተን ኩኒ ወልወራን ሲቸረቲ ኢጀኖ አዳቲ ካንቀባን ዳበተ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማኒረቲ ሙርቶ አከራሻን ዩክሬን ገለክፍቴ ባቱ ጋፈቱፊ ራሻ ባላለፈቱ ኢሳ በረኩመ ለማብድደሚ ለማረቲ አፍሪካን ኪባ ኡጋንዳፊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሰገሌን ከኒኔ ዛምቢያፊ መስሪ ሙርቲቸ ደግራኒ የሙ ሰገሌ ከነኑ ሴነጋሊ ሂንርማን ዱቢማን ፕሬዝዳንቲ አፍሪካ ኪባ ቬንሰንት ማግዌኛ ኢማሊዮ ጋንቶታ አፍሪካ ኩኒ አካዋኒ ኖሌት ኢብሰኒ ሳባነ ገኛቲ ጀቸገሩ ጋፈ ከሚነ ከታይ ሂሙ አከምበርባኔ ኢብሰኒሩ
We are anticipating that quite imminently a delegation of African heads of states will head to both Ukraine and Russia.
የሮዲዮ ከሰቲ ጅሊ ሆጋንቶተ ቢዮተን አፍሪካ ጋራ ራሽያ ፍ ዩክሬን አካዴሚን ኤጋማጅራ
አፍሪካን ኪባ ወልት ዱፈኛው ዋ ሞስኮ ወሊን ቀብዱፊ ቢዮተል ጣቲኒ ከቀምቴት ዶኒ ወወራና ራሽያ የኛከና አፍሪካ ኪባ ከሰቲ ሻከሊ ወራና ታሲፈመረቲ ሂርማታኒሩ ጀደርበሞ አፍሪካ ኪባቲ አምባሳደር ዩናይትድ ሲሲ ቢያቲን ራሽያ ዳፊ ሜሻ ወራና ጋርጋርቴ ዲጀቹዳኒ በላለፈተኒጁ ሜሻሌ ወራና ዶኒ ዘሌዲ አርጅደምቴ ሞጋፈምቴኒ ቡፈተ ዶኒ ኬፕታውንራ ዶክሳዳኒ ጋራራሻቲ ፈአሙይሳ አፍሪካን ኪባ አልቴጅርቲ ጋሩድምቺ ወለቴ ዱፈኛ ዋሽንግተን ወጂኒንጅሩ ዋን ቀበኔ ሰፈካተ ሲራቱምቶኒ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ሰሚቶኮ ዋይ አፍሪካን ኪባ አመዩ ወሊገልቴ ቡይደልደላ ቢዮተለመኒ ግዱጅሩራ ፈየደማ ጅራቹይ ሸረቲ ቶርባንደርቤ ጋፊካ ሰኒቱራኒ ዋይ ኮኮቢ ካሱዳኒሲ ቢያቲን ካራዲ ነገቲኒሲ አደባሙ ቀብዲ ጀቹዳኒ ኢባጎቻጁ ቲንተላ ስቲፈን ጉሩስዲ ኢንስቲትዩቲ ዲሞተ አዱኛ አፍሪካ ኪባቲ አርጋሙራ አከጀዳኒቲ ኢመሊ ጂለ ሆጋንቶታ ኩኒ ጊጅረማ ፊዱደንዳ ጀቹን ዋንሰልፓሚት የሮ አማ ቢዮተለም መንግዱቲ ሎሊጭማ ዋንታሲፋ ማጅሩፊ ማሪና ገኛቲፊ ዋሚጀታ አከንታኒሲ ኢብሰኒሩ ቲንተላን ኩን
It might be a way to distract from the Lady R scandal about South Africa allegedly arming Russia on a ship that was loaded.
Himanna African kibba kara sera nala Russia daf mesha warana kennite tijet ufi wae chiti doni Lady R jeta mesana kabbane sutaf yote imale jijira mefiduf daf wambakat ugaira madde natinfakatu.
ప్రెసిడెంట్ రష్యా వ్లాడిమిర్ పుటిన్ సోచి హొగ్గంతోత ఆఫ్రికా కన సిమతనిరు అతౌమలే మినిస్టర్ ఇమ్మాలా యుక్రెయిన్ డిమిట్రి కులోబా టర్బండర్బే ఇబ్సఖరా తోరమ సరితి తింకెన్ననిని వంటోని జార్సుమ్మా దాఫి యాచు హింకబ్నే అకజిరన్ హుబచిజనిరు
ఎనీ పీస్ ఇనిషియేటివ్ షుడ్ రిస్పెక్ట్ ది టెరిటోరియల్ ఇంటెగ్రిటీ ఆఫ్ యుక్రెయిన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఇంప్లై
యాలి నగాకము దాంగా యుక్రెయిన్ కబజము కబ ዳንጋ ዩክሬን ከሚኑ ከራሽያ ዳፍ ኤየም ፉለተ መንቀቡ አከሱመስ ካሮሪ ነገኛ ከሚዩ ገራ ወልዲቢንሲች ቀበኔሱት ካንጌሱተው ሂንቀቡ
አፍሪካ ግባኬ ሰቲ ስርነ አፓርታይዲ ወጂኒኒ ማሪታ ሲፈምረቲ ጋዬ ጉዳ ከንተበተኒ ራማፎዛን ማሪነገኛ ታሲሱ ይረቲ በከሞታ አዳው ማለ ዲማራሻቲ ፊ ዩክሬን ረቲ ቻይና ደበለቴ ካሮሪና ገኛ ቢዮተን ብራውቲን ያላሜ ሚልካው እንደንደኝ ኤርገምኒ ሆጋንቶተ አፍሪካ ኩሊሲ ቡዋቀበስ ታጀለሜ አከይኔ ገምነ ጥንጠልቶነ አማኑ ኢብሳጅሩ አከአጀጀመነ ሙርቲ ያከ አዱኛ አይሲሲ ኢራባየኒ አፍሪካን ኪባ ብላድሚር ፑቲኒኒ ቀብዴ ሂዱ ቀብዲ ካራብራቲኒ አፍሪካን ኪባ ሴርማነ ሙርቲ አዱኛ አከፎ ያውቀቡ ጋፈቹዳፊ ያደቀብዲ ገባስኒ ጀዱሲ ንጅራ አፍሪካን ኪባ ወልጋይቸ ጅጅሩ ደንዴሲ ጀደሜ ወንትዱበተ ማጅሩ አከዱጋይንታነ ኢብሱኒ ሴሲ ገባሰከነ ከይሰቲ ኢብሰሜራ
በቀጥታ ሶማሊያ ከነን እስራኤል ኢትዮጵያ ከሰጅራን ገርጋሩፍ ደግርሲ አርጋሜ ጋአ አካንተ እንተኩማ ሞቱ ሞታ በክስ ሰጅራ ከነረት ገባሰ አርጋሜ ጃለነ እስ
Baqattoota Somaaliyaa baatii guraan dhala darbe irraa eegalee gara Itoophiyaatti dheessan gargaaruuf gaaffin erga dhiyaatee ji'a lama booda dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCRiif michoonni gargaarsa namoomaa kabiroon kan gaafatame doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 16 keessaa harka lama qofa argataniiru. UNHCRiif michoonni isaa kan gargaarsaa kana jalqabuuf jecha maallaqa jiru gaaffilee ariifachiisaa biroo irraa keessa deebi'anii ilaaluuf dursa ka kennan yoo ta'u guyyaa guyyaan namoonni baay'een Itoophiyaa seenuu isaaniitiin hanqinni maallaqaa haaraa mudate kun deebii lafa sanarraa kennamuu qabu akka malee gufachiisaa jira. Magaalaa Laaskaandoo kan Somaaliland tochii guddaa keessa turteen waldhabdee fi hookkara mana isaanii keessatti uumameen namoonni 100,000 tilmaamaman baqataniiru. Maatiin, dubartoonni, daa'imman, maanguddootaa fi kanneen qaamaa hir'atan dhukaasaa fi dho'iinsa mana isaanii barbadeesse booda nageenya barbaachuuf jecha waan baatanii deemuu danda'an qofa qabatanii godina Dooloo kan Itoophiyaa keessatti godaanuuf dirqaman. Erga haalli ariifachiisaan akkasii kun mudatee booda dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCRiif michoonni isaa deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiin gargaarsa lubbuu oolchuu dhaqqabsiisan qorichi yookaan dawaan bishaaniif meeshaaleen tajaajila bu'uuraaf oolan kabiroon kilinikoota naannoo sanaatti geeffamanii hawaasa godaantota keessummeessee fi baqattoota walqixa gargaaruu akka danda'an mirkaneessaniiru. Qabeenyi naannoo hanqina qabaatus hawaasni isaan simate kan naannoo sana jiran uummata Somaaliland keessaa buqqa'e harka 80 balbala isaanii bananiiru. Kanneen danda'an maatiiwwan warra Itoophiyaa waliin katuran yoo ta'u kaana ammoo muka jala gaaddisa godhachuudhaan buufatan bineensotaan miidhamanii saamichaa fi hokkara saala irratti hundaa'etu isaan mudachaa jira. Hedduun isaanii bakka dahannaa nyaataa fi tajaajila fayyaa barbaadu. Baqattoonni Somaalee 20,000 ol ta'an deeggarsa mootummaa Itoophiyaa UNHCR fi michoota isaan gara iddoo haaraa Mirqaan jedhamutti qubsiifaman. Tajaajilli raabsa bishaanii, dahannaa hatattamaa fi kan qulqullina naannoo bakka jirutti geeffaman. Waajirri tajaajila baqattootaa fi kanneen biyya ofitti deebi'anii kan mootummaa Itoophiyaa deeggarsa UNHCR irraa argameen tokkoon tokkoon isaanii dhuunfaadhaan galmeessee jira. Garuu qabeenya muraasa jiruun hanqina duraan mul'achaa tureef UNHCR deeggarsa hatattamaa hin argatu taanaan daafoonsaa baqattootaa fi kanneen isaaniin keessummeessaa jiran balaa guddaa akka irraan hin geenye UNHCR sodaa qaba. Naannoo kanaaf deeggarsa baay'ee barbaachisu fiduu yoo dadhabne muddama gidiraa dhala namaa dabalataaf qarqara geenyee jirraa jedhan Itoophiyaatti bakka bu'aan UNHCR Mahammaduu Diyaan Baalde.
Miidiyaaleen afaan Oromoon banamanii hojjetaa jiran yeroo hedduu itti fufiinsaan hojjechuu dhabu. Kun maaliif ta'a? Kanarratti mitikuu faqaadu miidiyaalee adda addaa irraa gaazexeessota dubbisee qophii kanattaan qindeessee jira kunoo.
Guddina dimokiraasii addunyaa kanaa keessatti miidiyaaleen gumaachi isaan qaban olaanaadha. Miidiyaaleen afaan Oromoo fi uummata Oromoo giddu galeessa godhatanii banaman yeroo baay'ee itti fufiinsa dhabuu fi fedhii uummatichi gama odeeffannoon argachuu qabu guutuu dhabuun bifa garaagaraan akka rakkootti ni kaafama. Gaazexeessaa Olaansaa Waaqumaa yeroo ammaa televiziyoona Oromiyaa Broadcasting Service OBS irraa kan hojjetu rakkoowwan guddina miidiyaa afaan Oromoon hojjetanii haala kanaan ibsa.
Tokkoffaa dhufaatiinuma isaanii irraa rakkoon siyaasaa Oromoo irra jiru dhiibbaa isaanii irratti godheera jedhee yaada. Rakkoo dinagdee rakkoon dandeettii yookaan immoo ogummaadhaan hoogganamuu dhabuu rakkoowwan gurguddoo miidiyaa Oromoo hudhanii qabanidha jedheetti ni yaada.
Rakkoo isaan qaban keessaa rakkoo dinagdee naaf kaasteetii jirta. Dinagdeetiin uummanni maaliif utubuutii dadhabe? Qabiyyee isaaniitu uummata wajjin waliin madaalu moo maa inni rakkoonsa?
Akkanan hubadduutti miidiyaaleen kunniin tokkoffaa baay'een isaanii rakkoo keessatti uumamanii warri kaan immoo fedhiidhaaf namootumatu akkasumatti ittiin yaada isaanii ibsachuudhaaf itti yaadanii qophaa'anii waan hojjetan kana gara biizinesiitti yookaan gara dinagdeetti jijjiiruudhaaf godhu otoo hin ta'in yeroo baay'ee akkuma arginu namootuma miiruma keessa gaggalanii kan uumantu jiru tokko tokko jechuudha hunda isaanii ta'uu baatu. inni lama famu hubannoo nuti waa'ee miidiyaa irratti jiru dadhabaadha deetii yaada uummata keenya biratti. Inni guddaa fi baay'ee cimaan immoo miidiyaalee sababoota adda addaatiin qabiyyee isaanii fooyyessuu dadhabuun sadarkaa uummanni kun gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin akkasuma gama hawaasummaatiin irra ga'e kan madaalu miti jedheetiin yaada.
Gaazexeessituu Caaltuu Tafoo yeroo ammaa televiziyoona Oromiyaa News Network OMN irraa kan hojjettu madda galii dhabuun miidiyaalee afaan Oromoo akka hin guddanneef yookaan yeroodhaa yerootti akka cufamaniif sababa akka ta'ee fi kanneen biroo yommuu himtu akkas jetti.
Maddi galii miidiyaa sanii guddachuu dhabuu irraan ka'eef akka rakkoo tokkotti kana kaasuu hin dandeenya. Gama biraatiin immoo miidiyaan tokko gaafa dhaabbatu rakkoo hawaasa keessa jiru gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin jiru san furuudhaaf kan dhaabbatu. Haa ta'utii garuu yeroo ammaa kanatti ilaalamaa jiru miidiyaa tokko fuudhanii gandatti galchuu yookaan immoo paartilee siyaasaatti galchuu sunis miidiyaan tokko dhaabbatee tufuufiinsa akka hin qabaanneefis dhiibbaa qaba jedhee amana akka gaazexeessituu yookaan immoo nama ogummaa miidiyaa keessa jirutti.
Gaazexeessaa Lalisaa Alamuu gaazexeessitoota dhiyeenya miidiyaa haaraa maqaa wiirtuu jedhamuun hundeessanii hojii jalqabaa jiran keessaa tokko. Miidiyaaleen afaan Oromoon hojjetan jalqaba qorannoo irratti osoo hin hundaa'iin banamuun kufaatiif isaan saaxiluu hima.
Uummanni Oromoo itti fayyadama miidiyaa irratti tokko hanqinni ni jira jedheetiin amana. Inni lammataa ammoo miidiyaaleen biyya kana seenaa biyyattii keessatti waggaa dhaabbatanii hirkatoodha. Yookaan abbootii qabeenyaatti hirkata yookaan mootummaatti hirkata yookaan immoo qaamolee mormituu paartii biyyattii hirkata. Inni tokko miidiyaan gaafa dhaabbatuun barbaachisummaan miidiyaa irratti kan uummata irratti hojjetu irratti qorannoon gaggeeffamuu qaba.
Miidiyaaleen fedhii namoota dhuunfaa giddu galeessa godhachuun hundaa'uun akka daandii dheeraa hin imalle isaan taasisuu dubbata. Gaazexeessaa Caalaa Barakaa yeroo ammaa Addis Miidiyaa Neetworkiif kan hojjetu.
Haalumti hundeeffama isaanii jalqaba irratti ogummaa miidiyaa qorannoo jabaa gadi fageenyaan geggeeffamee ogummaa miidiyaa sanaatiin maramanii haalli qabatamaan biyya keessa jiru ilaallamee xiinxala godhamee miti. Baay'een isaanii kan hundaa'an miidiyaaleen fedhii gaggabaaboo irratti warreen hundaa'anii yaadanii hundaa'antu baay'eetu mul'ata.
Miidiyaaleen yeroo hundaa'an namoota ogummaa miidiyaa qabaniin hoogganamuu dhabu akkasumas kanneen gaazexeessaa jedhamanii hojjetan ogummaa miidiyaa dhabuun rakkoo isa biraa ta'uu himti Caaltuun.
Ka biraa immoo miidiyaan baay'een gaafa arginu ammanii dandeettiidhuma kun hokkeenya qofa waan qabuuf gaazexeessaa yerootti ta'aa jirutti jira. Gaazexeessitoonni hedduun isaanii ogummaa miidiyaa hin qabani. Namni fedhii yookaan immoo dandeettiidhuma kennaa waan qabuuf qofa gaazexeessaa ta'ee tiivii yookaan immoo reediyoo irratti argaa jirra. Kunis immoo miidiyaa gama tokkoon hin miidha jedhee amana.
Miidiyaaleen afaan Oromoon hojjetan keessuma kanneen dhuunfaa bakkaa fi namoota garaagaraan hundeeffaman silaa bakka tokkotti dhufanii humna guddaa tokko uumuu yoo danda'an gaariidhaa fi lakkii ammayyuu Oromoon akka baay'inaa fi bal'ina isaatti miidiyaan baay'een isa barbaachisa yaadota jedhan irratti olaansaaf yommuu ibsan.
Miidiyaaleen bittimanii olii gadi namni hundumtuu asumatti dhadhaabuun sirrii miti jedheetti yaada. Gar tokkotti dhufanii humna godhatanii otoo hojjetanii sirriin inni wayyaa qabu ammatti jireetti yaada. Baay'inni miidiyaa dhuguma baay'ina uummata Oromoo wajjin kan walgitu miti. Ta'us garuu guddinni siyaas dinagdee uummanni kun har'arra jiru immoo baay'ina isaa caala qabiyyee uummata kana gara fuulduraatti ceesisu kan waan haaraa fidee dhufu barbaadaa jiru. Akkuma jalqaba siin jedhe qabiyyee miidiyaalee ni amma. Qaban yookaan immoo kan wanti isaan tamsaasanii harki caalaansaa wal fakkaata. Olmoosi tokkodha jechuun ni danda'ama. Maqaa sagantaa dabarsanii illee iddootti walirraa qooddatantu jira jechuudha. Qabiyyee wal fakkaachuu dhiisii maqumti wal fakkaatu illee miidiyaa adda addaa irra iddootti jirutu jira jechuudha.
Keessummoota koo Caaltuu Tafoo OMN irra Lalisaa Alamuu Miidiyaa Wiirtuu irra Caalaa Barakaa Addis Miidiyaa Neetwork irra Olaansaa Waaqumaa OBS irra guddaan isin galateeffadha. Aan mitikkuu fiqaaduuti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kanisin keessummeesse antu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.